Hann sendur þetta meður um,
já. Já, ungur maður. Það var veikur maður og hann, já, fór með. Þorbjörn er hérna.
Og hvernig fór það?
Og heimleiðinni fékk hann óhemjúrkomu og myrka þóku, en það var á degi og það var ísar yfir allu saman, það var svo mikið vatn ofan á að hestarnir urðu svo staðir hjá honum.
Já.
Og hann fann ekki annað en að vera veldig vandræðum. En þá kemur allt inn út úr þokunni rafn og sest þar á þurran bless skammt frá og hann klungar þar og svo svona flögrar hann og hoppar sitt á hall og það vill svo til að hestarnir ganga fúslega eftir honum og hann bjargaði sér af ísunum með öllu saman, öllu heilu.
Já.
Og í rétt átt.
Sagðu Þorbjörni þetta,
já, Bjarnason? Já, þetta er bara fyllri saga af honum sjálfum, sko.
Já, já.